Book 2
23
23
Изучаване на чужди езици.
Учење на странски јазици.
Учење на странски јазици.
Каде сте учили испански?
Каде учевте шпански?
Каде учевте шпански?
Можете ли да говорите и португалски?
Знаете ли исто така и португалски?
Знаете ли исто така и португалски?
Да, говоря и малко италијански.
Да, а исто така знам и нешто италијански.
Да, а исто така знам и ништо италијански.
Мисля, че говорите много добре.
Јас мислам дека вие зборувате многу добро.
Јас мислам дека вие зборувате многу добро.
Езиците са доста блиски.
Јазиците се прилично слични.
Јазиците се прилично слични.
Аз мога да ги разбирам добре.
Јас можам добро да ги разберам.
Јас можам добро да ги разберам.
Но говоренето и писането са трудни.
Но говорењето и пишувањето е тешко.
Но говорењето и пишувањето е тешко.
Все още правя многу грешки.
Јас уште правам многу грешки.
Јас уште правам многу грешки.
Моля, поправајте ме винаги.
Ве молам, поправајте ме секогаш.
Ве молам, поправајте ме секогаш.
Произношението ви е многу добро.
Вашиот изговор е сосема добар.
Вашиот изговор е сосема добар.
Имате слаб акцент.
Имате еден мал акцент.
Имате еден мал акцент.
Разбира се од каде сте.
Човек препознава од каде доаѓате.
Човек препознава од каде доаѓате.
Какъв е майчинът ви език?
Кој е вашиот майчин язик?
Кој е вашиот майчин язик?
Посещавате ли езиков курс?
Посетувате ли курс за јазици?
Посетувате ли курс за јазици?
Кој учебник използвате?
Која наставна метода ја користите?
Која наставна метода ја користите?
В момента не зная как се казва.
Во моментов не знам како се вика.
Во моментов не знам како се вика.
Не се сештам за заглавието.
Не можам да се сетам на насловот.
Не можам да се сетам на насловот.
Забравих го.
Го заборавив.
Го заборавив.